Вы на хвалях свободы. Сёння 23-я гадавіна ГКЧП, як у Беларусі супраціўляліся спробе дзяржаўнага перавароту ў жніўні 1991 году. Пра гэта урывак з кнігі Сергея Навумчыка «91-й», чытае аўтар.
19 жніўня ў 91-м большасць беларусаў прачнулася пад паведамленне пра ўвядзенне 4 гадзіны ў раніцы надзвычайнага становішча. Гарбачоў адхілены, на яго месцы фармальна віцэ-прэзідэнт Янаеў, а рэальна краіны кіруе ГКЧП. У перакладзе з расійскай дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы. Надзвычайнае становішча – гэта звычайна каменданцкая гадзіна, патрулі, ну і танкі, іншая бронетэхніка. Як жа без іх? ГКЧП складаўся з віцэ-прэзідэнта СССР, старшыні КДБ, міністраў абароны і ўнутраных справаў і яшчэ з некалькіх прыхільнікаў жорсткіх захадаў дзеля захавання камуністычнай імперыі. А я ехаў са свайго ўручча з вуліцы Гінтаўта ў дом ураду і нічога гэтага не ведаў, бо тэлевізар раніцай не ўключыў, а хатняга тэлефону ў мяне тады не было. Мабільнікаў тады ўвогуле не было. У аўтобусе ж і ў метро па тварах людзей неяк не выглядала, што нешта такое здарылася. Калі мяне не падводзяць памяць, у той дзень мы меліся сустрэцца з пазняком у доме ўраду дзеля падрыхтоўкі заявы з нагоды запланаванага на заўтра ў Маскве падпісання так званай саюзнай дамовы. Дамовіліся на час пасля абеду, але я паехаў раней, бо трэба было перадаць машыністкам на раздрукоўку нейкія законапраекты. Словам, звычайныя руцінныя палітычныя справы. І толькі прыехаўшы ў Верховны Савет, было недзе крыху больш за 9 гадзінаў раніцы, я даведаўся пра пераварот. Першым, як аказалася, прыехаў Лявон Баршэўскі. Ён жа жыў бліжэй за ўсіх да дому ўраду. Пазняк прыехаў каля 11-й. Ад ягонай Ангарскай вуліцы транспарт ішоў дрэнна, дзе яшчэ трэба было рабіць перасадкі. У памяшканні апазіцыі БНФ 363-м пакоі паступова сабраліся ўсе, хто тады быў у Мінску. Валянцін Голубів, Олег Трусов, Владимир Заблоцкий, Борис Гюнтер, Ігор Герменчук, Юрас Беленький, Галина Семдзянова, Лявон Дзейка, Павел Холод. Чым пагражае ГКЧП, гэта мы зразумелі адразу. Члены ГКЧП заявілі, што Гарбачоў паводле стану здароўя не можа выконваць прэзідэнцкія абавязкі і бралі ўладу ў свае рукі. Гарбачоў быў ізаляваны на летняй рэзідэнцыі ў Крымскім фаросе. На вуліцы Москвы выйшлі танкі. Тыя маскоўскія падзеі дастаткова добра апісаны, я не буду на іх спыняцца, патлумачу толькі, чаму ўтварэнне ГКЧП адразу ўспрынялося намі як вялізная небяспека. Па-першае, у ягоны склад увайшлі тыя, хто найбольш зацята выступаў за захаванне СССР. На гэтулькі зацята, што нават прапанаваная Гарбачовым саюзная дамова ім падавалася разбуральнай. Па сутнасці, гэта былі прыхільнікі рэстаўрацыі імперыі ў яе самым жорсткім сталінскім варыянце. І ў выпадку ўмацавання іхняга рэжыму незалежнасць Беларусі магла яшчэ доўгія гады заставацца недасягальнай мэтай. Па-другое, усталяванне дыктатарскага рэжыму адбывалася б не проста жорстка, а з крывёю, і яе б прылілі шмат. Старшыня КГБ Кручков, які ўвайшоў у склад ГКЧП, і як потым выявілася, быў галоўным ініцыятарам яго стварэння, выразна прадэманстраваў усяму свету свой стыль у студзені 91-го ў Вільні, калі КГБ справакаваў выкарыстанне савецкімі вайскоўцамі сілы і загінулі 14 чалавек. Нарэшце, утварэнне ГКЧП, абвяшчэнне надзвычайнага становішча, адхіленне ад пасады Гарбачова было парушэннем Канстытуцыі СССР. Мы дамагаліся выхаду з СССР і не мелі ніякіх ілюзіяў адносна Гарбачова, але лічылі, што парушэнне Канстытуцыі СССР сілавымі міністрамі прывядзе да некантраляваных працэсаў. Так, пасля візіту Гарбачова ў Мінску ў лютым 91-га і праграмнай заявы на сустрэчу ў Акадэміі навук, дзе ён адкінуў сваю ранейшую дэмакратычную рыторыку, заявіўшы пра вернасць камуністычнаму выбару і аблаяўшы нацыяналістаў, ілюзіі адносна яго страцілі нават сябры БНФ, якія іх яшчэ мелі. Гарбачоў дамагаўся захавання імперыі, тут ягоныя намеры супадалі з мэтамі камуністычнага кіраўніцтва Беларусі. І пры ўсім пры гэтым тое, што рабіла з Гарбачовым ГКЧП, было гвалтоўным парушэннем законнасці ды проста справядлівасці. Мы выступалі не ў абарону Гарбачова як палітыка, а ў абарону законна абранага прэзідэнта, ў абарону прыярытэту права і дэмакратыі. Зрэшты, Лепш за всіх ставлення до Гарбачова передав невідомий мені хлопець, який у ті дні прийшов на мітинг перед домом уряду з портретом Гарбачова, на яким написав «Його сьогодні, тебе завтра». До речі, фотоздимок гэтага хлопца з плакатом я передав Гарбачову у 96-м у Нью-Йорку. Потім я довідався, що здимок плакат зробив предпримальник Євген Ліпкович. Разом з жінкою вони були у книгарні некілька портретів Гарбачова, зробили надписи і принесли на площу. Ми розуміли, що для нас гэтае завтра може мати саме прямий сенс. Ми вирішили висвітлити ситуацію з перших вуснов. У старшині Верховного Совету Миколая Дзімінця, який на завтра мався їхати у Москву підписувати з Гарбачовим так звану союзну домову. Окрім того, Дзімінці у відповідності з посади мав право скликати на чергову сесію. До Дзімінця нас пішло шестеро. Левон Баршевський, Ураз Беленький, Ігор Єрменчук, Валентин Голубів, Володимир Заблоцький да я. Гутерка відбувалася у кабінеті Дзімінця. Заблоцький. Аналіз ситуації свідчить, що з порушенням Конституції закону СССР уладу у Кремлі спробує захопити так званий комітет по надзвичайному становищу. Опозиція лічить необхідним терміново скликати сесію і обміркувати становище. Ми думаємо, що 7 чоловік, які увійшли у склад гэтага комітету, не мають права вирішати за кожну республіку. Дзімінцей. Нічого вони за нас не вирішають. Заблоцькі. Вони за нас вирішають усе. Гэта відавочна, тому Верховный Совет БССР, як ми лічым, павінен терміново сабрацца і заявіць, што гэта камітэт антыканстытуцыйны і непаўнамоцны ўводзіць надзвычайнае становішча. Голубіў. Мікалай Іванавіч, наш Верховны Савет павінен вызначыць, падтрымліваем мы гэтых самазванцаў ці будзем усё ж кіравацца канстытуцыйнымі прынцыпамі. Мы ведаем, што вы званілі Лук'янаву, зразумела, яму нічога не заставалася сказаць вам, як толькі тое, што ўсё робіцца паводле закона. Але Беларусь повинна вирішати сама за себе. Дзімінцей, ви з Гарбачовым особисто сустракалися, ви ведаєте, чому народилася у його гэтая заява? Голубів, якая заява? Дзімінцей, ну будь яна гэтая заява. Я ж не от Гарбачова приїхав. Ви, калі хочеться, єдьте до Гарбачова. Калі ласка, калі хочеться, позвоніть йому. Навумчик, давайте позвоним ад вас ПВЧ. Так називали адмысловую высокочастотную сувязь асаблівай секретнасці. Дзімінцей, я ж не пацанёнак. Вы можете сябе так толькі ў дзіцячым садку паводзіць. Але тут вы знаходзіцеся з дарослым чалавекам. Ну і гэтак далей. Было зразумела, што Дзімінцей падтрымлівае пучыстаў. Пазіцыя старшыні Верховнага Савета Беларусі выглядала вельмі здратніцкай на фоне інфармацыі, якая паступала з Москвы. Там прэзідэнт Расіі Єльцін выступіў з асуджэннем РГЧП і заклікаў не выконваць загады хунты.
На хвалях свободы вы слухаете урывок с книги Сергея Навумчика «91-й» про супротив спробе державного перевороту.
20 жнивня корреспондент газеты «Свобода» зробил здымок на чыгуночной станции «Менск-Радиаторны». Туды подогнали несколько вагонов с закратованными окнами. У таких вагонах на этап возили зняволенных. Коли праз некалькі дзён мы побачили гэты здымок у газете, у нас не было ніяких сумневов, каго запихнули б у тыя вагоны выпадку перамогі ГКЧП і ў які накірунак нас павезлі б. Пазней сталі вядомыя і іншыя сведчанні намераў хунты ў дачыненні да тых, хто перашкаджаў бы ёй вярнуць народ у камуністычнае стойла. З імі не зашкодзіла пазнаёміцца тым, хто праз гады будзе называць пуч апярэдачным. Некаторыя з тых, хто ўвайшоў у ГКЧП, сапраўды нагадывалі камічных персанажаў, але сапраўднымі арганізатарамі былі кіраўнікі КДБ. Установа, якая з моманту свайго ўтварэння ў 18 годзе, не спынілася перад мільёнам ахвяраў. Адмысловая парламенцкая камісія, створаная пасля правалу путчу, не атрымала ад КДБ ніводнага дакумента, які б адлюстроўваў планы гэтага ведамства па ўкараненні ў жыццё, як тады было прынята казаць, рашэнню ГКЧП. Але гэта зусім не азначае, што такіх планаў не існавала. Дарэчы, КДБ ўвогуле не даў камісіі ніякіх дакументаў, асабліва калі ўлічыць, што галоўным рухавіком ГКЧП быў старшыня дзяржбяспекі Уладзімір Крушкоў. Я перакананы, што дакументы былі знішчаны ў першыя ж гадзіны пасля правалу путчу. Намеснік міністра інфармацыі друку СССР Александр Гавралюк распавёў следчым пракуратуры Расіі пра нараду, якую першы дзень перавароту 19 жніўня правёў прэм'ер-міністр СССР Валентин Павлов. Цытую. Пачаў ён гэтую нараду словамі: «Ну што, мужыкі, будзем страляць альбо будзем сажаць?» Пачаўшы гэтай фразай, Паўлаў увесь час трымаў прысутных у псіхалагічным напружанні. На працягу вечара ён некалькі разоў казаў пра выкарыстанне ракет тыпу «Стынгер» вайсковых фармаванняў, прагаворываў «Альбо мы іх, альбо яны нас». Канец цытавання. Тагачасны генеральны прокурор Расіі Валентын Сцепанкоў спасылаецца на дадзенае следства паказання начальніка службы спецпадраздзялення КДБ Старадубцева, які заявіў начальству, што вырашыў не ўдзельнічаць у штурме Белага дому і папрасіў дазволу пакінуць кабінет. У адказ ён пачуў ад намесніка ўправлення КГБ па Маскве і Маскоўскай вобласці Карабанава: «Не трэба, калі што мы цябе расстраляем». А вось яшчэ адзін паказальны эпізод. У адным з артыкулаў публіцыста і пісьменніка Дзеніса Драгунскага падаецца аповед ягонага знаёмага, які ў жніўні 91-га працаваў у апараце расійскага ўраду. У першыя дні пасля паразы замоўшчыкаў КГБ быў у вялікай разгубленасці, поўнай невядомасці адносна свайго лёсу. У гэтыя дні да суразмоўцы Драгунскага зайшоў малады афіцэр КГБ. Ён прыйшоў з адзінай просьбай захаваць жыццё ягонай жонцы і аднагадоваму сыну. У тым, што сам ён у найбліжэйшым часе будзе расстраляны, ён не сумняваўся, як чалавек вайсковы лічыў гэта заканамерным і аб літасці не прасіў. Перакананы, што рэпрэсіі напаткаюць усю ягоную сям'ю, ён прасіў літасці толькі да іх. Суразмоўца Драгунскага казаў, што слухаючы маладога афіцэра, ён упершыню за гэтыя дні па-сапраўднаму спужаўся, ды так, што халодны пот пацёк у яго па хрыбце. «Я зразумеў, што яны збіраліся зрабіць з намі ў выпадку іх перамогі». Канец цытаты. Вернемся ў Верховны Савет Беларусі. Пазняк адразу ўзяў справу ў свае рукі. У экстрэмальных сітуацыях ён заўсёды дзейнічаў рашуча, пачаў абзвоньваць людзей, аддаваць распараджэнне. Галоўным вызначыў арганізаваць масавы супраціў хунце, гэта на плошчах, і дамагчыся склікання нечарговай сесіі. Адначасна вырашылі правесці мітынг перад домам ураду. Мы надрукавалі заяву і перадалі яе журналістам. Мы назвалі дзеянні ГКЧП дзяржаўным пераваротам і сказалі, што, цытую, здзейсненым 18-19 жніўня актам бальшавікі-камуністы яшчэ раз пацвярджаюць сваю прыхільнасць да гвалтоўнага вырашэння сацыяльных і іншых праблем. Мы маем дачыненне з таталітарнымі прыёмамі захопу ўлады. Дэпутат ад апазіцыі Верховным Савеце Беларускай ССР заклікаюць усіх грамадзян Беларусі захоўваць арганізаванасць, вытрымку і дысцыпліну, выконваць толькі рашэнне канстытуцыйных органаў улады. Апазіцыя Верховным Савеце Беларускай ССР патрабуе тэрміновага склікання надзвычайнай сесіі Верховнага Савета для абмеркавання становішча і прыняцця неабходных захадаў. Канец цытаты. Крыху пазней Пазняк напісаў лісты да старшыні Савету міністра Вячаслава Кебіча, старшыні КДБ Эдуарда Шаркоўскага і міністра ўнутраных справ Уладзіміра Ягорава з заклікам праявіць дзяржаўную мудрасць, вытрымку, вернасць Беларускай Рэспубліцы, не прымаць ніякіх патрабаванняў і загадаў так званага камітэта па надзвычайным становішчы, выконваць законы і канстытуцыю БССР. Кожны ліст падпісалі некалькі дэпутатаў БНФ, якія ў той момант былі ў пакоі апазіцыі. Ужо ўвечары 19 жніўня мы вывелі людзей на плошчу. У тыя трывожныя дні путчу 363 пакой апазіцыі БНФ пераўтварыўся ў штаб супраціву хунця.
Вы слухалі ўрывак з кнігі Сергея Навумчыка «91» пра супраціў спробе дзяржаўнага перавароту ГКЧП.